Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetele 37 la 40. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis capitanului: îmi este îngăduit să spun ceva? Capitanul a răspuns: știi grecește? Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a dus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari? Eu sunt iudeu, a răspuns Pavel, din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. După ce a dat voie, capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere și Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel. Amin. Cu ajutorul Domnului o să încheiem astăzi capitolul 21 din Faptele Apostolilor despre piedicile împărăției sau lucruri care pot sau de care diavolul se folosește să împiedice răspândirea sau întinderea sau extinderea împărăției lui Dumnezeu. Am văzut că nu există în realitate nimic care să poată opri împărăția lui Dumnezeu. Dar există piedici care pot face ca lucrarea să se potignească. Știți că apostolul spune în epistola către evrei: noi dar fiind înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind ținta la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Pe drum, diavolul nu ne poate opri din înaintare sau din alergare, dar ne poate pune piedici. Și probabil că nu există un lucru mai rău pe care să-l faci unui alergător decât să pui piedică. Să pui piedică unui om care fuge. Cu cât fuge mai tare, dacă ai reușit să-i pui piedică, cu atât se poate accidenta mai rău, nu? Vedeți, vedem copii care fug și când fug tare, noi toți strigăm: mai încet, mai încet, nu fuge așa tare, pentru că cu cât fuge mai tare, cu cât fuge mai repede, pericolul de a se răni este mai mare dacă se întâmplă să cadă. De aceea este foarte important să dăm la o parte orice piedică, pentru că piedica poate fi un prilej de rănire, un prilej de accidentare, un prilej care te poate pune pe pat câteva săptămâni, te poate opri, te oprește pentru o vreme. Piedicile, am spus că sunt temporare. Piedicile acestea trebuie să fie depășite. Piedicile trebuie să fie date la o parte. Și mai mult decât piedicile, piedicile ni le pun alții, nu noi ne punem piedică. Există în noi mari obstacole care ne pot împiedica de la înainta pe calea lui Dumnezeu și de a face să înainteze Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Păcatul nu mai este atât exterior cum sunt piedicile, cât mai mult este interior, este înăuntrul nostru. De aceea toate acestea trebuie să fie date la o parte, toate acestea trebuie să fie abandonate. Piedicile le dăm afară, le dăm deoparte cu mâna, vedem în afară, acționăm în toate felurile, însă când este vorba de păcat care este înăuntru, cum să dai păcatul la o parte? Dacă alergi și păcatul înăuntru aleargă cu tine, te urmărește peste tot, păcatul nu poate fi dat la o parte decât prin mărturisire, prin pocăință. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat, de orice nelegiuire. Profeția, persecuția, prezbiterii, toate aceste lucruri care sunt bune pot reprezenta piedici în calea înaintării împărăției lui Dumnezeu. Datorită factorului uman, datorită factorului subiectiv. Și am văzut în capitolul acesta cum Pavel depășește rând pe rând și dă la o parte piedici una după alta și înaintează spre Ierusalim. Domnul spune că mântuirea vine de la iudei și mântuirea vine din Ierusalim și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu trebuia să fie propovăduită. Voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul s-a îndreptat hotărât să meargă spre Ierusalim. Pavel, de data aceasta, se îndreaptă și el hotărât să ajungă în Ierusalim. Sunt multe piedici pe drum, însă nicio piedică nu-l poate opri pe Pavel. Chiar și comunități de credincioși puteau să reprezinte o piedică la un moment dat. Cei din Efes l-au rugat pe Pavel să rămână la ei și Pavel depășește și piedica aceasta. S-a grăbit să ajungă la Ierusalim. Cei din Tir l-au rugat pe Pavel să rămână, să nu se suie. Chiar cei din jurul lui, colaboratori, lucrători, tovarăși de lucru și de slujbă, și ei l-au rugat și au stăruit ca Pavel să nu se suie la Ierusalim și Pavel îndepărtează și această piedică Și am văzut în Ierusalim, când ajunge altă piedică, chiar am ajuns în Ierusalim și acum se ridică o piedică parcă și mai mare decât toate acestea, chiar prezbiterii bisericii din Ierusalim și Iacov împreună, ce-i de făcut? Mulțimea, cu siguranță, mulțimea se va aduna. Și ce-i de făcut? Așa o mulțime de iudei care au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Chiar și legea, vorbim de prezbiteri și biserica din Ierusalim, vorbim de iudeii, de farisei care erau în biserica din Ierusalim, care și ei au crezut și au fost botezați, dar plini de râvnă pentru lege, care încă nu puteau înțelege, greu puteau să înțeleagă că Dumnezeu își împlinește acum promisiunea făcută lui Avraam, că în sămânța lui Avraam vor fi binecuvântate toate națiunile pământului și că Dumnezeu mântuiește și pe cei dintre neamuri și pe iudei prin credința în Domnul Iisus Hristos. Fără nimic în plus și fără nimic în minus. Și ei, ca și noi, spune Petru, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Că nu ne poate îndreptăți nimic și nu ne poate oferi nimic, niciun merit. Când vorbește despre lege, apostolul Petru spune, a fost un jug prea greu și pentru părinții noștri și pentru noi. Legea doar ne aduce cunoștința păcatului. Cine poate să o împlinească? A venit Hristos, cel care a împlinit legea singurul și care reprezintă și sfârșitul legii. Pentru ca un om să fie mântuit, nu are nevoie să facă nimic și nici nu poate să facă nimic decât să creadă în Domnul Iisus Hristos, cel care a făcut tot și ne-a dus o mântuire desăvârșită, o mântuire deplină. Singurul care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Au întrebat iudeii pe Domnul Iisus Hristos, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Omul totdeauna vrea să facă ceva. Vrea să facă el ceva, că dacă noi facem ceva, atunci avem cu ce să ne lăudăm. Și spune și Scriptura că dacă e vorba de așa ceva, Avraam ar putea să se laude, dar numai ce privește pe el. Însă și Avraam a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Nu ceea ce a făcut i s-a socotit neprihănire, ci ceea ce a crezut. Și când Dumnezeu l-a socotit neprihănit pentru că a crezut în făgăduința lui Dumnezeu și nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci de plin încredințat, în credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu ce promite poate să și împlinească. Și a crezut că Dumnezeu poate să îl dea pe Isaac și chiar și învia din morți. Și drept vorbind, spune Scriptura, ca și învia din morți l-a primit înapoi. Prin această credință a fost socotit neprihănit Avraam, că Dumnezeu îl poate da înapoi pe Isaac ca și învia din morți. Și imaginea aceasta cu sacrificarea lui Isaac și cu cerința lui Dumnezeu de a aduce pe Isaac ca jertfă arată spre Fiul lui Dumnezeu, care în același loc unde Avraam l-a dus pe Isaac, pe muntele Moria, pe înălțimea Moria, că munții în Israel nu sunt dus înalți, sunt înălțimi de câteva sute de metri, cum sunt dealurile aici la noi, pe înălțimea Moria acolo s-au ridicat trei cruci. Și acolo Fiul lui Dumnezeu n-a mai fost cruțat cum a fost cruțat Isaac, care era o imagine a celui ce urma să vină. Acolo Fiul lui Dumnezeu a fost adus ca jertfă. S-a găsit un berbec în locul lui Isaac și au fost jertfele care ne-au înlocuit pe toți și i-au înlocuit pe toți în moarte. Însă a venit Fiul lui Dumnezeu, jertfa lui Dumnezeu, jertfa supremă, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și care ne-a dus o mântuire desăvârșită. Deci Pavel dă la o parte toate piedicile. În Ierusalim se confruntă cu această mare piedică și iată că această piedică mare, apostolul Pavel încearcă să o dea, să o îndepărteze, probabil într-un mod care nu-i era foarte comun lui. Cred că apostolul Pavel, dacă ar fi fost singur, dacă n-ar fi intervenit prezbiterii din biserica din Ierusalim și Iacov, ar fi acționat într-un alt fel, n-ar fi acționat în felul acesta, un fel de compromis, dar care descopere și marea inimă a acestui om al lui Dumnezeu, libertatea creștină, libertatea spirituală pe care o avea acest om, care practica ceea ce scria și spune Pavel, n-aș îndrăzni să spun nimic din ce n-a făcut Hristos în mine. Prin cuvântul meu, prin faptele mele, prin minuni, prin puterea semnelor și a minunilor, prin darurile Duhului Sfânt, prin suferințe și așa mai departe, cu iudeii, cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Un om eliberat de puterea lui Dumnezeu, poate, numai un om liber, se poate așeza sub lege cu cei care sunt sub lege, ca să câștige pe cei ce sunt sub lege. Și doar un om eliberat de puterea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, cu cei ce sunt fără lege, cu păgânii, se poate coborî la nivelul lor și să se facă ca și cum ar fi fără lege, măcar că nu este fără o lege a lui Dumnezeu, ci este sub legea lui Hristos. S-a făcut tuturor totul ca oricum să mântuiască pe unii din ei. Gândiți-vă la situații de felul acesta. Ar putea cineva să fie foarte rigid și să spună, eu nu renunț la nimica, eu nu renunț la un anumit mod de comportament și toți trebuie să se facă ca mine. Vă aduceți aminte de că noi ne-am mai rugat aici pentru tinerii români americani. Copiii care s-au născut în America în familii de români sau care au plecat cu părinții lor în America când erau foarte mici, care au uitat limba română, nu mai știu, poate mai înțeleg ceva din limba română, dar nu mai înțeleg tot. Înțeleg poate jumătate sau ceva mai mult de jumătate, cam așa cum am înțelege noi într-o limbă străină. Și în bisericile românești, părinților care cu greu au învățat ceva din limba engleză, ducându-se acolo, părinții în biserici românește, predică românește, păstorii, prezbiterii care s-au dus atunci predică românește, copiii lor au crescut în școli americane, au învățat engleză, sau cei mai mulți s-au născut acolo și nu mai înțeleg ce se predică în biserică și asta a făcut ca mulți dintre ei să părăsească bisericile. Acum, și ei cereau, acești tineri români americani cereau să li se ofere și lor 30 de minute în serviciul bisericii în care să poată să cânte în engleză, ei să poată cânta în engleză și să li se predice un mesaj în engleză pe care să-l înțeleagă tot, pentru că dacă nu înțelegi, înțelegi tu ce citești, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Dar dacă acum vine cineva și vă predică în rusește, ce folos ar fi? Spune Pavel, ce folos să vă spun 10.000 de cuvinte în altă limbă? Că cum să spună amin cel care te ascultă dacă nu înțelege mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă pentru ca să fie de folos altora și pentru zidirea bisericii? Și acești tineri, acești copii se lovesc de intransigența părinților lor. Tocmai părinților devin, se dovedesc foarte rigizi și foarte intransigenți. Pavel spune, cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi sub lege. Cum s-ar aplica astăzi, cum ar aplica părinții față de copiii lor în bisericile românești? Care e rezultatul? Cei mai mulți copii s-au pierdut, nu au mai venit la biserică, că nu înțeleg ceea ce li se spune. Și eu am și corespondat o vreme cu ei, cu cei care îi reprezintă pe acești tineri români americani, și le-am și scris un verset acolo din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Între timp, mai multe biserici au cedat cumva la această întăritură, la această înălțime și au acceptat jumătate de ceas sau mai mult sau chiar un ceas în limba engleză de dragul copiilor lor și pentru binele copiilor lor. Adică noi ne putem învârtoșa inima asta, putem să devenim foarte rigizi, foarte încordați și știți ce spuneau? Să învețe românește. Dacă vor să înțeleagă, să învețe românește. Păi cum să-i obligi să învețe românește într-o țară în care toată lumea vorbește engleză, la școală vorbesc engleză, la servici vorbesc engleză, acasă părinții vorbesc românește, nici pe părinții lor nu-i mai înțeleg bine. Deci poți să înțelegi, poate destul de mult dintr-o limbă străină, dar nu poți să vorbești atât de mult într-o limbă străină, pentru că e diferența dintre vocabularul pasiv și vocabularul activ. Vocabularul pasiv e cel pe care îl percepi. Ai învățat niște cuvinte, ai învățat niște expresii și când le auzi că cineva le rostește, știi ce înseamnă. Dar dacă te pune cineva să spui, fără să le auzi, nu mai știi să spui aproape nimic din tot ceea ce știi, probabil. Deci, cum am spus, cum s-ar aplica în contextul modern, în creștinismul american, în bisericile românești din America, sau din Austria, sau din Germania, sau din Spania, sau din Italia, cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi sub lege. Cu copiii noștri care nu știu românește și știu numai engleză, m-am făcut sub și eu și m-am așezat sub limba engleză. Și am renunțat și eu la jumătate de ceas, chiar dacă eu nu înțeleg engleză, pentru că ei nu înțeleg niciodată. De ani de zile stau în biserică și nu înțeleg engleză și măcar jumătate de ceas să fac și eu un sacrificiu și să stau și eu și să nu înțeleg de dragul lor, ca ei să înțeleagă, ceea ce citesc și să poată fi mântuiți. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Vedeți cât de rigid poate deveni omul, chiar când e vorba de copiii lor. Au ales ani de zile și văd că li se pierd copiii și se duc în lume sau în biserici americane și se pierd și acolo și nu sunt dispuși nici măcar la acest mic sacrificiu. 30 de minute să li se vorbească. Ce verset le-am spus din Fapte 2? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba în care ne-am născut lucrările minunate ale lui Dumnezeu în ziua 50 din Fapte 2? Parți, mezi, greci, elamici, din toate părțile. Apostolii au vorbit în limbi și le-au descoperit lucrările și minunile lui Dumnezeu și fiecăruia îi se vorbea în limba în care s-a născut. Păi copiilor în America s-au născut în limba engleză, nu s-au născut în limba română. Acolo, asta e limba vorbită, asta este limba oficială, cu asta au mers la grădiniță sau la creșă sau la școală sau peste tot pe unde s-au dus, asta e limba lor maternă de acum, nu mai este limba română. Ei, vreți ca copiii voștri să aibă limba română, limba maternă? Păi dacă aș pune mesajul ăsta în America, dacă l-aș predica în America, m-ar împroșca cu pietre, dacă s-ar putea. Dacă vreți ca copiii voștri să vorbească și să aibă limba română, limba maternă, trebuie să rămâneți în România și să se nască acolo în România, sub limba română și în cultura română. Știți ce s-ar întâmpla? Gândiți-vă ce s-ar întâmpla, că ei nu-s dispuși nici măcar jumătate de ceas ca copiii lor să audă în limba care s-au născut lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum aici. Versetele 37 la 40 am numit pasajul acesta sau paragraful acesta personalitate. Cum a învins Pavel toate aceste piedici? Cum a reușit să le dea pe toate la o parte și împărăția lui Dumnezeu înaintează victorioasă? Nu poate fi oprită. Domnul i-a spus lui Petru, Simone, pe piatra aceasta, tu ești Chifa, pe piatra aceasta voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui, nu vor putea să-i stea împotrivă. Împărăția lui Dumnezeu este în continuă expansiune și nimeni nu poate să o oprească. Cu cât persecuția este mai mare, cu atât împărăția se răspândește mai repede și mai mult. Și poate aș îndrăzni să spun, cu cât sunt mai mulți proroși mincinoși, cu atât împărăția lui Dumnezeu și adevărul strălucește mai tare, sau strălucesc mai tare. Cu cât există mai mult legalism, sau poate cu cât există mai multă împotrivire, știți că Pavel când a ajuns la Roma a chemat pe mai mari, pe bătrânii iudeilor, mai mari iudeilor din Roma, și a stat de vorbă cu ei și i-a întrebat și le-a spus de Evanghelia pe care o provăduiește el printre neamuri, printre cei nătăiați împrejur, și aceștia au spus, noi n-am auzit din Ierusalim nimic despre tine, cei din Roma, dar știm că partida aceasta, pretutindeni, stârnește împotrivire. Cu cât stârnește mai multă împotrivire, cu atât se răspândește mai mult și mai repede. Dacă partida aceasta nu stârnește împotrivire, nu-i niciun motiv ca să se răspândească. Dacă nu luptă nimeni împotriva ei, nu-i niciun motiv ca să obțină vreo victorie. Cu cât este împotrivirea mai mare, cu cât este prigoana mai mare, cu atât și victoriile vor fi mai mari și cu atât se va răspândi mai mult și mai repede. O luptă mare pe Eufrat la Carchemiș între asirieni și egipteni, una dintre cele mai mari lupte din istorie. Dar soldată, una dintre cele mai mari victorii ale asirienilor, care au zdrobit armata lui Faraon, când are loc o mare confruntare, cel care câștigă a și obținut o mare dominație. Dacă este un conflict etnic undeva, între două grupări, între două sate, și dacă câștigă cineva, nu câștigă mare lucru. Cu cât este confruntarea mai mare, cu atât va fi și victoria mai mare. Important este cine câștigă, cine obține victoria. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, nu se pune în discuție cine câștigă. Nu se pune în discuție cine obține victoria. Domnul este biruitor și el merge înainte biruitor, și porțile locuinței morților nu vor birui sau nu vor putea face față înaintării bisericii. Pavel a reușit să îndepărteze toate aceste piedici, să le dea pe toate la o parte și să înainteze hotărât și să ajungă în Ierusalim. Și chiar acum în Ierusalim o să vedem că va avea ocazia să depună mărturie despre Domnul Iisus Hristos, nu în felul în care s-a așteptat, probabil s-a așteptat ca la sărbătoare în Ierusalim, să aibă ocazia să vorbească la mulțimi de oameni ca în ziua cinzecimii, când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste apostoli și o mulțime mare adunată, 3.000 de oameni dintr-o dată au crezut și au fost botezați. Mai târziu, numărul ucenicilor creștea foarte mult, numărul bărbaților credincioși s-a ridicat la 5.000. Poate apostolul Pavel la așa ceva s-ar fi gândit, la așa ceva s-ar fi așteptat, însă iată că situația aceasta creată și cu juința și cu cei patru și cum a fost prins în templu, cum a fost acuzat pe nedrept, îl aduce în postura de întemnițat, legat în lanțuri, și lanțurile sunt o piedică, nu? A diavolului. Diavolul poate pune lanțuri pe mâinile noastre. Știți ce spune, ce le scrie Filipenilor în capitolul 1? Pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos sunt legat ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, ci din potrivă, tocmai lucrurile care păreau a fi împotriva mea, tocmai acestea au lucrat pentru răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Chiar lanțul acesta, toți care sunt aici și chiar cei din casa Cezarului știu că eu port acest lanț pentru Hristos. Lanțul vorbea despre Hristos, pentru că datorită lui Hristos au pus lanțurile pe mâinile lui Pavel. Și când a venit Agab și a spus, așa vor lega iudeii la Ierusalim pe omul al căruia este brâul acesta, iată că ajunge la Ierusalim, iată că pun lanțurile pe el prin căpitanul gărzii, pun lanțurile pe mâinile lui și pe picioarele lui și acum în lanțuri, acest apostol al lui Hristos, în lanțuri, cere voie să vorbească norodului. Haideți să vedem ce personalitate avea acest om, că avea o personalitate mare, apostolul Pavel, dar vorbim aici nu de personalitatea omului firesc, a omului natural, pentru că personalitatea noastră naturală are de-a face cu eul nostru, are de-a face cu orgoliul nostru, are de-a face cu mândria noastră personală și cei mai mulți oameni asta definesc ca fiind personalitate. Are o personalitate tare. Ce înseamnă? Înseamnă că e încăpățânat. Un om ambițios, un om orgolios, un om încăpățânat, are, vede un copil, nici cum, face numai ce vrea el, are personalitate. Asta e ceva corupt, pentru că asta duce în final, și noi știm la ce duce, că l-am văzut pe Ceaușescu, la cultul personalității. Omul ajunge să se închine propriei lui personalități, să facă din eul lui propriul lui Dumnezeu și nu numai pentru el, să facă și pentru alții Dumnezeu, dacă se poate. Aici, la apostolul Pavel, când ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne eliberează de asta. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, adică de personalitatea pe care o avea atât de tare, ce personalitate tare avea apostolul Pavel, ți-ar fi greu să dai înapoi cu piciorul într-un țepuș. Vedeți ce dureros era să renunțe la această personalitate tare pe care o avea cu scrisori de la marele preot. Îmi dădeam toate silințele dacă se poate să-i fac să hulească, îi legam, îi băgam în temnițe și în râvna mea mă duceam și în cetățile vecine și prigoneam și spune mai târziu apostolul Pavel, după ce Duhul lui Dumnezeu lucrează și îl convertește și îl transformă și îl naște din nou și când îl naște din nou îi dă o nouă identitate și această identitate nouă de copil al lui Dumnezeu îi va da o nouă personalitate, că Dumnezeu nu ne lasă fără personalitate. Fără personalitate înseamnă că suntem fără valoare și felul în care oamenii încearcă să-și afirme personalitatea nu arată decât răzvrătirea lor împotriva lui Dumnezeu, pentru că sunt în păcat, sunt egoiști, sunt mânioși, copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți, spune Pavel. Aduceți-vă aminte că și voi ați fost așa. În această stare a lucrurilor, dacă noi vrem să ne afirmăm personalitatea, vom merge din rău în mai rău, pentru că diavolul se folosește de toate aceste trăsături negative, de acest păcat care e prezent în noi și care se umflă de mândrie. Dincolo spune dragostea, nu se umflă de mândrie. Domnul spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Neamurile lumii, împărații lumii, stăpânesc peste neamuri și celor ce stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Între voi să nu fie așa. Cel ce cârmuiește să fie ca cel ce slujește, să descopere o nouă personalitate, un alt fel de personalitate. Adevărata personalitate, pentru că nu există o personalitate mai nobilă și mai înaltă și mai mare decât cea de să fii copil al lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ce identitate, ce personalitate. Când iudeii au întrebat pe Domnul Iisus, sau când Domnul a întrebat pe iudei, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Ce a spus Domnul? Eu sunt. Însă când i-au spus lui Petru și tu erai cu ei, inima lui Petru neconvertită, am spune noi, sau întunecată în noaptea aceea, de trei ori Petru spune, nu sunt. Și tu erai unul dintre ei, nu sunt. Vedeți că acolo, afectat de păcat sau în orgoliu nostru, nici nu putem să recunoaștem măcar, să ne recunoaștem și să ne afirmăm identitatea. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, nu s-a arătat încă, dar se va arăta. Și știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Vedeți ce personalitate, la ce ne duce Dumnezeu, la ce identitate, la ce statură, vom fi ca el, ca el care a spus, eu sunt. Pe cine căutați? Eu sunt. Și o să vedeți ce spune Pavel. Eu sunt iudeu. Să poți să spui, eu sunt iudeu. Eu sunt român. Eu sunt rom. Eu sunt, să nu-ți fie rușine de ceea ce ești, că Dumnezeu te-a făcut ceea ce ești. Să nu te rușinezi de numele de creștin. Să nu-ți fie rușine dacă trebuie să-ți suferi pentru numele de creștin. Să nu-ți fie rușine de numele de pocăit. Eu sunt pocăit. Să poți să spui asta cu seninătate și să o spui cu demnitate. Nu ieși tu dintre ei, n-ai fost și tu printre ei. A, păi, am fost și eu pe acolo, dar nu ieși tu pocăit la școală. A, păi, mai merg, părinții mei mai merg și eu câteodată pe la biserică. Nu, deci să poți să spui, eu sunt, să ai identitate, să ai personalitate și se va întâmpla, o să vezi că dintr-o dată ceilalți sunt în dificultate. Când vei fi gata și când vei putea să afirmi, eu sunt, știți de Iona, cine ești? Din ce popor ești? Ce Dumnezeu ai? Într-o propoziție, dintr-o expirație. Iona spune totul despre sine. Parcă chiar aș citi versetul acesta. Haideți să vedem, cred că în Iona, capitolul 2. Să știi cine ești și în somn, când te trezește cineva, cum spunea cineva, ca pe tatăl nostru, trebuie să știi asta. Atunci i-au zis, versetul 8, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? Vreo 4 întrebări la care el răspunde dintr-o dată la toate. El a răspuns, sunt evreu, eu sunt evreu. Și se spune Pavel, eu sunt iudeu, același lucru. Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Dintr-o răsuflare a spus totul. Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea și uscatul. Ce problemă aveau ei? Erau pe mare. Ce dorință aveau? Care era scăparea lor? Să ajungă la uscat. Eu sunt evreu, mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile, care a făcut marea și uscatul. Nu le spune de ceruri acum că ei nu aveau speranță să ajungă în cer, aceștia care erau pe corabie. Ei voiau să ajungă pe uscat. Și Iona le spune, Dumnezeu a făcut marea și Dumnezeu a făcut uscatul. Și dintr-o dată pe acești oameni a cuprins o mare frică. Ce înseamnă să-ți știi identitatea de copil al lui Dumnezeu și să știi că faci parte din poporul lui Dumnezeu? 1. Providența lui Dumnezeu, 37-a. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului. Se întâmplă lucruri, se precipită evenimente. Lanțurile sunt pe mâinile lui Pavel și pe picioarele lui Pavel și urmează să fie băgat în cetățuie și acolo va fi cercetat prin bătaie. Asta urma. Pavel să fie cercetat prin bătaie, să fie interogat, cum se bagă un deținut de drept comun și este interogat și acolo se folosesc tot felul de mijloace și tot felul de metode. Și acum, vedeți că cum lucrează Dumnezeu, l-a lăsat pe Pavel, era gata să-l omoare, l-au luat și gata să-l sfâșie și tocmai atunci a ajuns căpitanul templului și l-au lăsat. Și acum, tocmai când era să-l bage, să fie băgat în cetățuie, Pavel a zis căpitanului, providența lui Dumnezeu, cum se întâmplă evenimentele acestea? În Pavel nu vorbește cu căpitanul, probabil nici nu era aproape căpitanul, însă tocmai când să-l bage în cetățuie, căpitanul este aproape de el, aproape de Pavel și Pavel poate să-i transmită un mesaj, câteva cuvinte. Și tocmai nu durează mult ocazia aceasta. Ocazia aceasta este foarte scurtă, însă un om ca și Pavel, cu așa o identitate, cu așa o personalitate, așa umplut de Duhul lui Dumnezeu, recunoaște aici providența lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a adus pe căpitanul acesta aici aproape și acum îi poate spune o propoziție atât, pentru că nu puteai. Deci când vorbești cu un superior, nu trebuie să spui vorbe multe. Trebuie să știi ceea ce spui, să vorbești foarte clar. Foarte clar și tare poate ca să te audă. Tocmai când era să fie băgat în cetățuie, providența lui Dumnezeu. Dumnezeu e în control peste toate. Dumnezeu era în control și pentru peste toată această răscoală care s-a întâmplat aici în templu. Dumnezeu era în control peste viața lui Pavel. Dumnezeu era în control și peste acest capitan. Pentru că nu face ce vrea el și cine l-a dus chiar atunci aproape de Pavel să poată vorbi cu el. Un deținut nu putea să strige după capitan. Chemați pe capitanul aici să-i spun ceva. Nu exista așa ceva. Însă ne dăm seama din context, era lângă el, era aproape capitanul lângă el și atunci a putut să-i spună un cuvânt. Urmează 2. Prezența de spirit. 37b. Îmi este îngăduit să-ți spun ceva? Pavel a zis căpitanului, îmi este îngăduit să spun ceva? Prezență de spirit. Identifică această ocazie, o oportunitate pe care Dumnezeu îi oferă și o și folosește. Și vorbește căpitanului. Oricum n-avea nimic de pierdut. De dacă îl băgau, dacă nu îi spunea nimic căpitanului, îl băgau înăuntru și luau soldații la cercetare. Nu căpitanul făcea asta. Nu mai putea să vorbească cu căpitanul. Acum era singura, momentul, acum era ocazia să vorbească. Și mai rău decât ce urma să îi se întâmple, nu putea să îi se întâmple altceva. Și Pavel vorbește. Și nu se teme să vorbească capitanului. Capitanul era autoritate. Era și peste sutași. Capitanul era un fel de comandant, poate de sute, de 500 de soldați, peste câțiva sutași sau peste 10 sutași, poate peste 1000. Poate era un comandant peste o legiune, peste 4-5 mii de soldați. Pavel a zis capitanului, am numit asta prezență de spirit, să nu te pierzi. Să nu te pierzi când ți se întâmplă lucruri dificile, să nu te pierzi cu firea, să-ți păstrezi sângele rece, să poți să vorbești, să poți să deschizi gura, să poți să te folosești de dreptul pe care îl ai sau să te folosești și de posibilitățile pe care le ai, poți să vorbești. Păi altul e așa de pierdut că nici nu mai știe, nici nu mai poate să spună nimic într-o situație de felul acesta. Să tremură tot. Vrea să spună ceva și îi tremură dinții, tremură maxilarele. Pavel nu se pierde cu firea. Are credință în Dumnezeu și poate să fie liniștit și poate să vorbească clar. Și știe ce să spună acestui om. O întrebare. Îmi este îngăduit să-ți spun ceva? Urmează 3. Percepție psihologică. Deci toate acestea sunt niște caracteristici ale personalității lui Pavel, o personalitate nouă, o personalitate dată de Duhul lui Dumnezeu a unui om convertit. N-a fost ușor ca Pavel să ajungă la acest nivel de creștere spirituală, la acest discernământ spiritual. Știm că a luat 3 ani de zile în Arabia, în care doar bănuim, sunt doar ipoteze. Teologii se gândesc și până astăzi dezbat problema asta, ce-a făcut Pavel 3 ani de zile în Arabia. Nici el nu vorbește despre asta, dar spune că după convertirea lui au fost 3 ani de zile în Arabia, în pustiul Arabiei, dar undeva probabil în zona Siriei. Și acolo credem noi că și el a trecut prin această școală a învățării și a transformării. Toată formația lui de evreu, de iudeu, de membru în Sanhedrin, de un participant sau un membru al partidei cea mai îngustă a iudeilor. Deci era un legalist împins la limită. Și iată că dintr-un astfel de legalist, erau legaliști și în biserica din Ierusalim. Și Pavel, când Dumnezeu le liberează, apostolul inimii eliberate, poate să înțeleagă și el pe iudeii din biserica din Ierusalim, care încă erau legaliști. Așa cum Dumnezeu a avut răbdare cu el, cu Pavel, poate și Pavel să aibă răbdare cu acești iudei din Ierusalim. Și să încerce să înțeleagă, să se facă ca ei, cu speranța că Dumnezeu îi va elibera și pe ei. Și că până la urmă, spune Pavel, nădăjduiesc că veți ajunge să cunoașteți. Până la urmă, așa cum ați fost cunoscuți de Dumnezeu sau așa cum am cunoscut și eu pe Dumnezeu și taina lui Dumnezeu. Percepție psihologică. Capitanul a răspuns, știi grecește? Acum am întrebat cine a avut percepție psihologică, capitanul sau Pavel? Probabil că amândoi. Însă Pavel are această percepție psihologică, îl vede pe acest capitan și îl recunoaște în el că nu-i roman. Capitanul nu era roman, capitanul era păgân, într-un fel, din lumea greacă. Dar era capitan, era soldat roman, în Imperiul Roman erau și alte multe naționalități, pentru că Imperiul era vast. Erau cetăți în Imperiul Roman, cărora li se dădea un drept special. De exemplu, Tarsul Ciliciei era o cetate cu drepturi speciale, colonie romană. În colonia romană, toți cei care se nășteau în această colonie erau cetățeni romani, primeau cetățenie romană. Având cetățenie romană, erai sub jurisdicția romană și sub protecția Romei și sub protecția cezarului. Nimeni nu putea să-ți facă ce vrea. Nu te putea condamna nimeni decât autoritatea romană. Fiind cetățean roman și sub jurisdicția romană și sub protecția directă a cezarului de la Roma, orice cetățean roman din imperiu, din împărăție, putea să facă apel la cezar. Romanii aveau niște legi foarte bine întocmite și care erau foarte respectate de toți. Și o să vedem asta după ce termină, sau aproape termină Pavel cuvântarea, că la un moment dat este întrerupt și nu mai poate continua. Dacă ne uităm în capitolul 22 cu versetul 24, capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze bătându-l cu biciu ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Din nou Pavel în pericol să fie bătut. A fost bătut Pavel de multe ori și cu nuiele și așa mai departe. Au fost situații în care nu a putut evita asta. Însă de câte ori a avut ocazia să evite și a putut să facă, a făcut-o. Că noi nu căutăm persecuția cu orice preț. Cine o caută? Cine vrea neapărat să ia 40 de lovituri fără una? Nimeni nu vrea lucrul acesta. Sunt situații în care nu se poate evita, dar există situații evitabile, cum spunea și scriitorul, că sunt și boli evitabile și dacă se poate să eviți un rău, fiecare, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și ne-a dat și putere ca să le evităm. Și spune Pavel, pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului, altă oportunitate, din nou providența lui Dumnezeu, pe când îl legau cu curele, sutașul era acolo aproape, a spus sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Face apel la dreptul roman. La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului, același capitan despre care vorbim acum, și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Deci cetățean roman însemna ceva. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, eu chiar m-am născut roman. Auziți ce spune? Și când a venit, capitanul a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, a răspuns el. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Vedeți, nu era roman. Capitanul nu era roman. Vorbim de percepție psihologică. Pavel cunoaște bine oamenii, își dă seama că acest capitan nu e roman din naștere, dar este roman, o dobândit. Cetățenia romană nu se dobândea ușor. Nici cetățenia americană, nici cetățenia australiană nu se dobândesc ușor. Deci trebuie să parcurgi un curs, trebuie să te pregătești, să înveți istoria Americii, să înveți limba, să dai un examen pentru cetățenie, să mai plătești bani, să stai o vreme acolo. Dar mulți sunt dispuși la aceste sacrificii, pentru că dacă nu ai cetățenie și totuși vrei să stai acolo, păi să nu se întâmple ceva. Doamne ferește să se întâmple ceva. Să nu ai vreun accident. Sau că ești pierdut. Deci cetățenia îți oferă drepturi. Dacă ne-am gândit acum să facem o aplicație, ce drepturi oferă cetățenia pentru un roman? Ce drepturi oferă cetățenia pentru un american să ai cetățenia americană? Unii, în unele țări, pot să țină două cetățenii și cu două cetățenii ai și mai multe drepturi. Dacă s-ar putea nouă cetățenii, dar nu poți să fii în nouă locuri în același timp și să tot umbli prin toate părțile. Însă tuturor, unii pot obține două cetățenii sau chiar trei. Însă tuturor Dumnezeu ne dă dreptul să obținem o cetățenie, una singură, care e mai de preț decât toate. Dacă avea toate cetățeniile din lume, noi suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei. Cetățenia noastră este în ceruri. Ce dragoste ne-ar arăta Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Sutașul a zis, știi grecește? I-a vorbit acestui sutaș în grecește. Și-a dat seama că e grec, dar cu cetățenie romană și vorbește în grecește. Percepție psihologică. Se vorbește omului în limba în care s-a născut. Să ajungi într-o țară străină, într-o zonă străină și să vezi că cineva vine și îți spune o propoziție, îți spune o întrebare în limba ta, în românește, așa la mii de kilometri de țară, nu-ți vine să crezi. M-am dus în Tejon, era un târg internațional și era acolo și un stand al României, foarte slab și plăpădit. Și câțiva români acolo și mai plăpădiți decât standul. Nu, peste tot pe unde te duceai, veneau imediat și îți arătau și îți explicau și tot felul, foarte amabil. Dincolo aceia cei români, cât era de plăpădit standul și mai plăpădiți erau ei, nimeni n-avea treabă cu nimeni. Ăștia stăteau acolo și beau suc și beau cafea, n-avea niciunul treabă. Și vin să mă uit la standul românesc, aproape n-aveai ce să vezi. Numai câteva erau puse acolo formal să fie și ei prezenți acolo. Și, dar eu am stat acolo, nu să văd ce-au pus românii. S-au avut pe cineva vorbind românește. Și i-auzeam vorbind românește și parcă nu venea să cred. La 10.000 de kilometri distanță de țară, vrei să auzi pe cineva? Erau niște vai de capul lor, cum erau. Și totuși am stat acolo să-i ascult vorbind, vrei să auzi pe cineva vorbind românește. Spune-mi, știi grecește? Îmi este îngăduit să spun ceva? Și vorbește acestui om în limba în care s-a născut. Și dintr-o dată ceva în inimă acolo, ceva sentimental, capitanul e un ofițer. Ofițerul nu manifestă sentimente sau slăbiciuni. Dar când îi vorbești în limba care s-a născut sau când îi spui pe nume cuiva, spunea cineva, nu există limbă mai frumoasă decât limba propriului nume. Și de aceea nu trebuie să nu ne placă numele pe care îl avem, ci trebuie să ne placă numele pe care îl avem și să ne placă cel mai mult. Sunt oameni care se urăsc, își urăsc numele și unii încearcă să schimbe numele. Vedeți că ajung și prin America, știți de români care și-au schimbat numele. Prin America să nu fie identificați ca români, că nu-l angajează. Fă numele să semene cumva cu numele americanilor. Îți pierzi identitatea ta de român. Vedeți că identitatea pe care ne-o dă Dumnezeu nu ne desfințează identitatea noastră, apartenența noastră națională, de poporul nostru. Din potrivă, ai niște sentimente nobile față de poporul din care vii acum și îți iubești poporul și faci totul ca cei din acest popor să fie mântuiți. Simți datoria și responsabilitatea ta în primul rând pentru acest popor și spune Pavel, am o durere necurmată în inimă pentru cei din neamul meu. Aproape că aș vrea să fiu eu lepădat pentru ca unii din ei măcar să fie mântuiți. Orice ar fi făcut pentru aceștia să fie mântuiți. Și mereu, niciodată nu se rușinează. Eu sunt iudeu. Știi greceste? Percepție psihologică. 4. Pericolul confundării. Versetul 38. Și acum, auziți ce spune capitanul. Nu cumva ești egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă și a adus în pustie pe cei 4.000 de tâlhari? Păi legat în lanțuri, s-a produs dintr-o dată răscoală în templu. Capitanul trage o concluzie că omul ăsta e un răufăcător. Poate fi un revoluționar, poate fi un fanatic iudeu și chiar de curând, uite, s-a întâmplat ca un egiptean să se răscoale și a dus în pustie 4.000 de tâlhari. A adunat în jurul lui o legiune întreagă de tâlhari. A adunat de egipteanul acesta și se gândește că capitanul poate fi unul dintre ei. Nu cumva ești, poate chiar el, egipteanul ăla, că uite ce mulțime mare s-a adunat aici în jurul tău. Se suprapun evenimente și diavolul lucrează în felul acesta, să încurce lucrurile, să producă confuzie. Capitanul îl bănuiește că ar fi unul dintre acești răsculați. Se întâmplă de multe ori să se suprapună evenimente. Peste evenimentele împărăției lui Dumnezeu să se suprapună evenimente ale împărăției acestui veac. Și aceștia sunt tâlhari, sunt revoluționari, sunt tot felul de oameni certați cu legea și care se întâmplă concomitent sau se suprapun peste evenimentele împărăției și noi ușor putem să fim confundați sau putem să fim prinși în iureșul acestor evenimente. Omul ușor poate fi dus în eroare, în confuzie. Urmează 5, puterea identității, 39. Eu sunt iudeu, și am și vorbit despre asta, eu sunt iudeu, a spus Pavel, din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți, nu fără însemnătate. De să știi cine ești, să-ți știi identitatea, să-ți cunoști cetatea, să-ți cunoști drepturile, să cunoști legea, să știi că cetatea ta are însemnătate, cetatea al cărei cetățean ești are însemnătate. Știți că le spune Ieremia celor din robie, ziviți case, locuițile, înmulțiți-vă, faceți copii, fericirea voastră atârnă de fericirea cetății. Importantă și cetatea. Importantă cetatea în care suntem și important este să ne rugăm pentru cetatea de care aparținem. Eu sunt iudeu din Tarsul, din Cilicia, cetățean al unei cetăți, nu fără însemnătate. Tarsul Ciliciei, în vremea aceea, era și un centru, cum am spune astăzi, un mare centru universitar. Mai spuneam altădată, Universitatea din Tars era una dintre cele mai cunoscute din Orient. Trei mari universități de vârf, universități de, cum am spune astăzi, am spune Harvard, Cambridge, Oxford sau Yale. Deci atunci, cum am spune astăzi așa ceva, și se spune că cine a ajuns la una din universitățile astea este deschis toate ușile. Dacă ai intrat la una din aceste 4, 5, 6 mari universități ale lumii, toate ușile sunt deschise. Din anul întâi, cele mai mari firme din lume, cei mai mari bogați și magnați ai lumii, iau legătură cu studenții de la aceste universități. Dacă se poate, să ia în firma lor, să-i angajeze, acolo merge vârful cel mai mare QI. Așa erau în Orient, în vremea aceasta, Universitatea din Tars, Universitatea din Alexandria, Universitatea din Atena. Mari universități, centre de cultură, o cetate nu fără însemnătate. Și socotește Pavel că e important să spună lucrul acesta pentru că știa foarte bine grecul acesta, capitanul, ce înseamnă Tarsul din Cilicia sau Tarsul Ciliciei. Puterea identității. Eu sunt iudeu. Eu sunt român. Eu sunt creștin. Eu sunt pocăit. Să poți să spui în fața capitanului, în fața autorităților, să nu te rușinezi de numele acesta și spune și lui Timotei Pavel să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos și nici de mine în temnițatul lui. Să nu ne rușinăm de frați, să nu ne rușinăm să-i recunoaștem pe frați, să nu ne rușinăm să spunem că sunt frații noștri și că noi suntem frați cu ei. 6. Politețe, 39b și 40a. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. Și după ce a dat voie capitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte. Politețe. Personalitatea transformată, noua personalitate a copilului Dumnezeu, înseamnă să fii politicos. Într-o lume în care dispare cu totul acest aspect al personalității, politețea, oamenii, cum mai vorbește de politețe, cum mai vorbește de patriotism, acum, înainte era uzat termenul patriotism, acum e neuzat, că e nefolosit, deloc nu se mai folosește și l-au desfințat termenul de patriotism și de patriot, care înseamnă iubire de patrie, că au desfințat patria. Uniunea Europeană a desfințat patria, a desfințat granițele, fiecare circulă liber în toate părțile Europei, populațiile Europei s-au amestecat toate, oamenii își pierd identitatea și își pierd personalitatea, chiar în lumea aceasta. Uitați-vă cum se amestecă lumea aceasta și nu mai știu până la urmă nici de ce cultură, nici de ce popor aparțin și ajung așa să se piardă în mulțime. Îmi este îngăduit să spun ceva? Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. Cere permisiunea și o cere frumos. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului. Și după ce i-a dat voie, capitanul Pavel a început să vorbească. Putea să strige direct, că oricum îl duceau să lege. Măcar strigă tare acum, că poate mulțimea asta se răscoală așa tare și îți vor da drumul, te vor lăsa. Sau cine știe ce se va întâmpla. Știți că altă dată, în altă prejurare, Pavel spune, din pricina nădejdii în învierea morților, a strigat în mulțime. Pavel, ca unul care știa că în mulțime unii erau farisei și unii erau saduchei. Din nou, percepția spirituală a lui Pavel vede în mulțime și cunoaște pe oamenii care sunt în mulțime, cum îl cunoaște și pe acest capitan grec. Și în diverse situații acționează în moduri diferite, dar prin toate se vede această providență și călăuzirea lui Dumnezeu, care îl face să străbată și să depășească și să dea la o parte toate aceste piedici pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci să nu uităm că Pavel era un om care era dedicat cu totul împărăției lui Dumnezeu. Tot ceea ce făcea, făcea pentru Evanghelie. Și când tot ce faci, faci pentru Evanghelie și când ești dedicat cu totul Evangheliei și slujbei pe care ți-o credințează Dumnezeu, orice gest pe care îl faci lucrează împreună cu împrejurările, cu evenimentele și cu oamenii la înaintarea împărăției lui Dumnezeu și la binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă noi umblăm după interesele noastre sau dacă suferim pentru alte lucruri decât pentru că suntem creștini și decât pentru cauza și slujirea lui Hristos, strigăm odată în mulțime și dintr-o dată se face dezbinare și scăpăm. Sau ne ducem la o autoritate și îi spunem ceva și dintr-o dată ni se deschide ușa și dintr-o dată suntem chiar apreciați de autoritate. Să nu așteptăm să se întâmple lucrurile acestea când umblăm după lucrurile noastre sau umblăm după lucrurile lumii. Însă când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, de slujirea lui Dumnezeu, pe care Pavel o face și spune, eu nu țin numai decât la viața aceasta ca și cum mi-ar fi scumpă, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Asta era slujba, să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Politețe. Caracterul creștin. Caracterul creștin în acțiune. Creștinii trebuie să fie cei mai politicoși dintre toți oamenii. Cei mai politicoși. Să vorbească cel mai frumos. Să fie cei mai respectuoși față de alții. Să nu se audă nici glume proaste, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, ca, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Nici o iuțime, nici o mânie și așa mai departe. Creștinii trebuie să fie cei mai politicoși oameni. Asta înseamnă personalitate. Adică este personalitatea lui Hristos, este chipul lui Hristos, este evlavia, este caracterul lui Dumnezeu care se desfășoară în noi. Și evlavia are făgăduința vieții de acum, este folositoare în toate privințele. Spuneți, nu câștigi dacă ești politicos? Ba câștigi. Dar de ce oamenii nu sunt politicoși? De ce sunt tot mai puțin politicoși și tot mai puțin patrioți și tot mai egoiști și tot mai răi și tot mai... Cum să le spunem? Limbajul este din ce în ce mai deteriorat și mai stricat. Vedeți cum se strică limbajul. Își strică oamenii limbajul. Și auzi prin toate părțile, tot felul, împrumută tot felul de cuvinte. Nu mai vorbesc românește, nu mai vorbesc cuvinte românești. Spune o propoziție, după două propoziții, ok. Mai spune ceva, ok. Mi se face rău, mi se întoarce stomacul când aud așa ceva. Nu ești român? Ești iudeu? Ești român? Ești american? Nu mai știi ce ești? Nu-ți mai cunoști identitatea? Ca în schițele lui Caragiale. Calcă, o venit de la Viena, de la Berlin, de la universitate și țăranul se sprijinea cu barba pe greblă. Și vine și franțuzesc, furculision, lingurision, calcă pe greblă și că nu mai știe cum îi spune la greblă. Și omul simplu și omul care știe identitatea, a dat drumul la coadă și a venit coada în gură. Și știți ce a urmat? Ți-a adus aminte că îi spune greblă. Dar și-a mai adus aminte și de altceva. Dar, deci lucrurile acestea trebuie să ne dea de gândit că e un fenomen care cuprinde la scară națională. de deteriorare a limbii. Ni se strică limba. Se strică limba pe Facebook, se strică limba pe Messenger, se strică limba la radio, la Vocea Evangheliei, se strică limba în comunicarea cotidiană, se strică limba în familie. Și dacă limba se pervertește și se strică, cum vor mai comunica oamenii? Comunică din ce în ce mai greu, pentru că acestea nu sunt cuvintele care ne-am născut noi. Noi, oricât le-am folosit, oricât le folosesc alții, nu reușim să comunicăm cu ele ceea ce ar comunica un nativ care s-a născut în limba asta. Ei, dacă suntem născuți în Tarsul Cilicii, dacă suntem născuți în România, dacă suntem născuți în Sibiu, să vorbim limba noastră, cum spunea fratele Mircu, ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Nu le amesteca, că din amestecătura asta nu este nimic bun. Și de ce oamenii nu mai pot să comunice? De ce nu se mai înțeleg astăzi? De ce nu se mai înțeleg? Deci se poate vorbi în românește și se pot înțelege tot felul de alte lucruri și mulți înțeleg tot felul de alte lucruri pentru că se comunică tot mai greu. Și spunea fratele Paul Negruț, și e psiholog, vorbind de percepție psihologică, cele mai mari neajunsuri sau cele mai mari rele, două rele mari care se întâmplă astăzi în societatea românească și în biserica din România, sunt dificultatea comunicării și lipsa motivației. E, sigur, sunt cauzate una de cealaltă. Dificultatea comunicării. Nu se mai comunică, nu se mai poate comunica. Sau se comunică greșit, sau se comunică parțial. Una se spune, alta se înțelege și alta se face. Temperamentul balcanic al poporului român. Și dacă nu se comunică bine, și dacă nu se înțelege bine, rezultatul poate să fie de multe ori chiar pe dos. Că dacă se înțelege ceva greșit, jumătate de adevăr, spune vorba că e o minciună întreagă. Lipsa, dificultatea comunicării și lipsa motivației. Și oamenii nu mai sunt motivați pentru că nu li se mai comunică. Foarte greu li se comunică ceva și foarte greu înțeleg ceea ce li se comunică. Înțelegi tu ce citești? Și Filip s-a urcat în car și a putut să comunice cu acest om. Și Duhul lui Dumnezeu l-a folosit pe Filip să-i tălmăcească scripturile, să-i propovăduiască pe Hristos și acest om s-a luminat. Dintr-o dată s-a luminat și când a ajuns la o apă, iată apă. Ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din toată inima se poate. Vedeți ce simplu, vedeți ce clar, parcă e ca lumina zilei. Și au coborât din car, a botezat pe Famen și Duhul Domnului a răpit pe Filip în timp ce Famenul își vedea de drum plin de bucurie. Au comunicat. Și au comunicat bine. Și au înțeles bine ceea ce avea de făcut și au și împlinit. Și rezultatul a fost că s-au umplut de bucurie, de bucuria prezenței lui Dumnezeu. Politețe. 7. Puterea prezenței. 40b. Pavel a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. Și s-a făcut o mare tăcere. Pavel a stat în picioare pe trepte. Vedeți că identitatea sau personalitatea înseamnă și să stai în picioare. Înseamnă să stai drept. Să poți să stai drept și să nu te încovoi așa cum vor alții să te încovoie. Și cu lanțuri pe mâini și pe picioare, Pavel a stat în picioare pe trepte și mai sus pe trepte, de unde putea să fie văzut de mulțime, a făcut semn norodului cu mâna. Spuneam de puterea prezenței. Prezența. Trebuie să ai prezență. Să ai prezență de spirit, să poți să stai în picioare, să nu te temi. Să nu te temi de nimic. V-aș readuce aminte de întâmplarea prin care a trecut tot fratele Mircu cu Bibliile, când avea casa plină de Biblii și a fost pârât la securitate și au venit securiștii și urmau să vină securiștii. El a aflat între timp că vestea a ajuns acolo, că informatorii își fac datoria repede. Dar, slavă Domnului, că erau și alții care știau să informeze și pe pastori. Și pe cei care urmeau să fie persecutați, cum a fost informat și socrul meu, vezi că o să vină să te verifice. Și atunci o lua și o dus o parte din cărți cât o putut, dar până la urmă tot eu la vreo 600 de cărți din bibliotecă și prin ce a trecut atunci să nu mai treacă nimeni. Când vin și îți iau casa, de nu mai rămâne un centimetru pătrat nerăscolit, așa rămâne. Toată casa întoarsă pe dos și după aceea apoi la poliție și la ceasuri întregi de interogatoriu și de amenințări că te împușcăm și acolo dacă tremuri. Dacă tremuri acolo, ești pierdut. Trebuie să poți să stai drept. Și poți, împușcați-mă. Puneți-mă acum la zid și împușcați-mă. Și când le spui așa ceva, rămân cu totul dezarmați. Nu mai știu ce să facă, nu mai știu ce să spună. Le transpiră palmele. Nu se așteaptă la așa ceva. Nu există un astfel de răspuns din partea nimănui. Oameni cu personalitate, oameni cu identitate, oameni care nu se tem de oameni. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se teme de Domnul nu are de ce să se teamă. Și în frământarea aceasta se gândea să plece de acasă ca să nu-l găsească. Dar înainte de parcă totuși n-avea liniște și ia Biblia și nu obișnuia să facă asta. Dar în situația asta atât de urgentă parcă și atât de în amenințarea aceasta atât de mare, ia Biblia cu gândul că Domnul o să-i vorbească, o să-i spună ceva și deschide exact în cartea Eclesiastul. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, că sângele rece te păzește de mari păcate. Și-o înțeles? Nu trebuie să fugi. O izbucnit mânia celui ce stăpânește. Nu-ți părăsi locul. Stai drept. Și spune cine ești, nu-ți fie frică de ei, nu te teme, vorbește-le, uite-te în ochii lor și le vorbește. Când a venit și a spus, domnul Cocar, suntem informați că aveți aici Biblii depozitate, multe Biblii, și am venit să verificăm. Să uite către ei zâmbind, domnilor, păi credeți că dacă avem Biblie, le ține aici în casă? Ei, cine-ți dă așa ceva? Nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune, că vi se da chiar în ceasul acela. Și oamenii ăștia parcă le-au luat cineva mințile în momentul ăsta, că cine-i putea opri să nu-ți persecuze? Erau trimiși cu misiune să percheziționeze casa, trebuia să scrie un raport, că am verificat acolo și n-am găsit nimic, nu mai fac nimic. Și spun, să știi că nici nu ne-am gândit la asta. Și la revedere, au plecat și s-au dus din curte și au rămas Biblia și s-au răspândit, s-au dus toate Bibliile, piedici în calea împărăției lui Dumnezeu. Vedeți cum sunt îndepărtate piedicile? Oameni cu personalitate, oameni care stau în picioare, a stat în picioare pe trepte și a făcut semn norodului cu mâna. Nu știm cum a făcut Pavel semn norodului cu mâna, dar au făcut un semn norodului de fel că urmează să vorbească. Și s-a făcut o mare tăcere. Vedeți ce prezență avea Pavel? S-a făcut o mare... Oamenii aceștia strigau împotriva lui în toate felurile. Și să-l sfâșie. Și acum omul acesta stă pe trepte și face semn norodului cu mâna și dintr-o dată se face o mare tăcere. Urmează concluzia. Puterea limbajului. 40C. Vorbeam de limbaj înainte. Vedeți cât de important este limbajul? Cât de important este limbajul? În dulcele grai moldovenesc. Sau în limba noastră în care ne-am născut. Nu vă place să auziți un moldovean vorbind moldovenește? Și un oltean îți place, nu chiar așa de mult, dar place și un oltean să auzi vorbind oltenește, dar să vorbească oltenește. Și dacă suntem ardeleni, să vorbim ardelenește, așa cum ne-am născut. Zicea un coleg de-al meu de la Beiuș, zice că la Beiuș și câinele când latră zice nahau. Puterea limbajului, comunicarea. Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel. Știi treabă, capitanul, știi grecește? Face semn poporului cu mâna, se face liniște și Pavel vorbește, dar nu vorbește în grecește, ci vorbește în limba evreiască. Și cum Duhul lui Dumnezeu folosește toate resursele pe care le-a pus în noi, pentru că Pavel probabil știa și evreiește, și grecește, și latinește. Și putea să vorbească în toate aceste trei limbi, fiind probabil și absolvent al universității din Tars, unde a fost pregătit și la picioarele lui Gamaliel a învățat toată religiunea iudeilor și înaintat în religiunea iudeilor, a vorbit în limba evreiască astfel, pentru că cei care l-ascultau acum, marea majoritate erau evrei. Ei l-au văzut cu Trofim, Efesianul, și au crezut că l-au băgat în templu și erau iudei din Asia, dar erau și greci. Erau și greci pe aici, măcar Trofim, Efesianul, dar mai erau și alții. Dar erau puțini, foarte puțini. Dacă ar fi vorbit în grecește, erau mulți iudei care n-ar fi înțeles ce vorbea Pavel. Neînțelegând ce vorbea Pavel, Pavel nu reușea să le comunice Evanghelia Harului Dumnezeu. Că ăsta era scopul, nu să se apere pe sine. Să le comunice Evanghelia Harului Dumnezeu, pentru asta era gata să moară. Și Pavel acum se face tuturor totul. Și acum le vorbește limba evreiască. Capitanul ăsta, eu cred că nici nu știa evreiește. Și totuși urmează o cuvântare lungă a lui Pavel și capitanul stă acolo și așteaptă. Dintr-o dată, mulțimea, gloata asta se liniștește. Nu se mai aude nimic, nici musca, decât vorba acestui om. Predica acestui om, nu știu ce predică, nu știu ce le spune. Cum a reușit dintr-o dată să-i stăpânească pe toți, să-i liniștească? Capitanul cu soldații nu a reușit să facă ordine, să facă liniște. Omul acesta se ridică în picioare, întinde mâna spre ei și începe să le vorbească în limba evreiască. Puterea limbajului. Aș citi numai un verset și după aceea trecem la masa Domnului. Versetul 2 din capitolul 22. Când au auzit ei că le vorbește în limba evreiască, mulțimea asta, au ținut și mai multă liniște. Auziți, spune aici, Pavel a făcut semnul rodului cu mâna și s-a făcut o mare tăcere. S-a făcut o mare tăcere. Dar când au auzit că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște. Și s-au creat dintr-o dată cele mai bune condiții ca acești oameni să poată auzi Evanghelia Harului Dumnezeu. Lanțurile acestea, în loc să împiedice propovăduirea Evangheliei, tocmai ele au cauzat cele mai bune condiții. Pe trepte le vorbește în limba evrească și toată lumea e smirnă. Toți stau și ascultă. Nu se mai aude nimic decât Evanghelia Harului lui Dumnezeu.